Du lytter til en podcast fra Batong Media. Denne serien ble først publisert på Podme i 2022. Hvis du vil høre eksklusive episoder fra Avhørt 1,5 år før alle andre, gå inn på podme.no eller last ned Podme-appen. Eirik Jensen dømt til 21 års fengsel for grovt narkotikalovbrudd og grov korrupsjon. Den tidligere politimannen tog kontakt med Avhørt fordi han ønsket at vi skulle se nærmere på saken.
Jeg har en historie som ikke er kommet ut. Og det er hva som egentlig har foregått her.
Han hadde avdekket nye opplysninger som han mente satte saken i nytt lys.
Dette skyggespillet som har foregått her er det ingen som har avdekket.
Ett år etter at vi begynte å grave, tar det hele en ny vending som kan snu opp ned på hele saken.
Eirik Jensen løslates fra fengsel i dag.
Dette er Eirik Jensen, mannen i grått. En podcastserie fra Avhørt. Del 10.
Narkotika- og korrupsjonsdømte Eirik Jensen er midlertidig løslatt fra fengsel av helsemessige årsaker.
Eirik Jensen, dømt til en straff på 21 år, sitter ikke lenger i fengsel. Han er løslatt på grunn av sin psykiske helse.
Dette her er rett og slett en form for, jeg kaller det, terrorbalanse.
Men det er flere som mener at det må ligge noe mer bak denne løslatelsen.
At Jensen faktisk har klart å true seg ut. Jeg er helt sikker på at han har kommet med ting som politiet ikke ønsker skal komme ut.
Tidligere politimann og kollega av Jensen, Viggo Trosdal, mener at Jensen har truet med å avsløre informasjon som politiledelsen ikke ønsker at skal komme ut. Kan det være noe i disse påstandene?
Litt av utfordringen, Helge, med denne saken, og særlig det som har skjedd nå i det siste med dette soningsavbruddet, er at det har jo ikke kommet så veldig mye informasjon utover det at Eirik Jensen er psykisk syk. Og da blir jo det gjenstand for at man spekulerer en del, at man snakker med folk som har ulike teorier om hva som kan ha skjedd. Og det er jo det vi gjør i denne podcasten. Men det er jo ikke første gang i denne saken at det har vært mange påstander og spekulasjoner, Helge.
Nei, for at hele Jensen-Kaplen-saken er jo basert på påstander. Jensen er jo dømt han på grunn av fortellingen til Gjermund Kaplen, som ikke har blitt bevist. Det er veldig få ting av det Kaplen forklarer seg om, som er harde beviser mot Jensen. Det er Kaplens historie, altså påstander.
Ja, og det er jo vært utfordringen hele tiden med denne saken, at det er veldig mange mennesker som påstår veldig mye, og som kommer med ulike spekulasjoner og ting de mener har hørt og sett og opplevd og så videre. Og i denne episoden har vi jo da snakket med noen som mener at de sitter på en eller annen form for sannhet om hva som kan ha skjedd. Vi sier ikke at det er sannheten, men vi mener det er riktig å ta det fram og snakke om hva som muligens kan være årsaken til at Eirik Jensen fikk soningsavbruddet. For la oss ikke glemme det følgende faktum, at det sitter veldig mange syke mennesker i norske fengsler som sliter med psykisk sykdom og annen type sykdom uten at de får soningsavbrudd. Så derfor så mener jeg at det må være mulig å snakke om at det kanskje er andre årsaker til at Eirik Jensen har fått dette soningsavbruddet.
For å få svar på noen av våre spørsmål rundt løslatelsen, er vi nødt til å gå tilbake i tid. Til lenge før Jensen og Kaplen-saken ble en av Norges historiens største kriminalsaker. Kan starten på Eirik Jensen og Gjermund Kaplens forhold være utgangspunktet for alt som har skjedd siden?
Erik Jensen trua jo med at han alt skulle på bordet, og det hørte vi aldri noe til så lenge rettssakene pågikk.
Vi har invitert Jensens gamle kollega Viggo Trosdal inn i vårt studio for å gå enda dypere inn i hans teorier og spekulasjoner om Jensens løslatelse og hemmelighetene han mener Jensen sitter på.
Erik Jensen, han sitter på sannheten, men han sier den ikke. Og så er det sikkert mange grunner til at han på en måte ikke sier det. Jeg stussa jo også over at det var veldig tannløst og stille fra Jensens side. Og så kan du si at det var det bare, altså de fleste tenker at det bare var Cappelen Jensen-saken. Men selvfølgelig, altså for Jensen var det jo sikkert 10 andre saker.
I et intervju med NRK i 2017 fortalte Erik Jensen at han skal fortelle alt. At han må bryte med sine egne kodekser for at sannheten skal komme frem. Han er innstilt på å legge alle kortene på bordet, sier han. Men dette skjedde aldri. Det var aldri noen hoder som rullet. Og vi var nødt til å spørre han om nettopp dette da vi møtte ham i Kongsvinger fengsel i fjor.
Erik, før du skulle inn og forsvare nok en gang i lagmannsretten den første runden, så gikk jo du ut i mediene og sa at hodene skulle rulle. Da tenkte jeg at, ok, nå kommer den til å komme med noe ordentlig sprengstoff, kanskje noen av Eriks ledere som han nå skal fortelle om. Men det kommer jo ikke.
Nei, altså, det er jo... Man skal si, man kan jo si at man blir grepet litt av stundens alvor, men, men de politilederne jeg har hatt, de har stått last og brast med meg. De har gitt meg den tilliten til å gjøre det jeg har gjort, altså politimessig. De spør ikke hvordan jeg jobber, de bare ser resultatene, og så spør de deg, er alt vanntett? Alt er vanntett, alt er innenfor. Greit, fortsett. Og sånn har alle de sakene jeg har drevet på meg, har jo gått gjennom som hel ved. Du trenger ikke å bruke de ulovlige metodene hvis du har de rette gjøkongene plassert på rett sted.
I svaret som Jensen gir oss her, tar han noe avstand fra uttalelsen han kom med i 2017. Kanskje ble grepet av stundens alvor, sier han. Eller kan det være at Jensen den gang ble skremt fra å legge alle kortene på bordet? Kort som han nå har trukket frem fra ermet igjen for å slippe ut fra fengselet. Og hvis det var, som han sier, at ledelsen ikke spurte ham hvordan han jobbet, men lot ham styre dette selv, hvem har da skylden hvis reglene blir tøyd?
Så tror du, er det en realitet da at grunnen til at muligens han har fått dette soningsavbruddet nå, er rett og slett fordi at han sitter på ting som han har trua med å fortelle, som absolutt ikke bør komme ut?
Jeg tror rett og slett at hvis den samrøra som har vært i retts, altså i disse instansene, at folk har snakket sammen, og der er jeg sikker på at mye av dette ligger, at man er ikke tjent med at folk får rede på hvor lemfeldig man har blitt behandlet i norsk rettsvesen.
Har du noen teorier som du kan dele med oss om hva denne her sannheten som blir holdt skjult er for noe?
Altså den sannheten som jeg på en måte sitter på, og det er jo rett og slett at en gang i tiden så var det noe de døpte etter Nordlandsmafiaen.
Hvem var Nordlandsmafiaen, og hva har de med Jensen-saken å gjøre? Dette skal vi se nærmere på senere i denne episoden.
Jeg sitter jo igjen med en bestemt følelse av at det er veldig mye i denne saken med Erik Jensen som ikke har kommet fram. Jeg kan huske at en av de siste samtalene vi hadde med Erik Jensen, så sa han helt tydelig at han hadde ingen intensjon om å gjennomføre soningen sin. På det tidspunktet så tenkte jeg at han sa det fordi at han var dypt deprimert og slet veldig med psyken sin. Men da begynner jeg å tenke litt at kanskje han rett og slett mente at han kom ikke til å gjennomføre den soningen fordi at han hadde ting på politiet som gjorde at han kunne rett og slett true seg ut av fengsel.
Det er et kameratgjeng som hater Eirik så mye.
I arbeidet med denne serien har vi blitt kontaktet av flere som har stått nær på Jensen gjennom tiden hans i politiet. En av disse er personen som du hører den forvrengte stemmen til her.
Jeg har kolleger som nærmest sier at Eirik har gjort så mye rart som vi ikke vet hva er, så han har sikkert gjort det.
Flere av de vi har snakket med, deriblant Jensen selv, mener at Jensen ble forhåndsdømt. At han i løpet av sin karriere i politiet hadde skaffet seg så mange fiender at når han først ble pågrepet i 2014, var det mange som mente at han måtte være skyldig, lenge før saken var ferdig etterforsket. Denne personen her, som jobbet i samme politidistrikt som Jensen da pågripelsen skjedde, fikk kjenne dette på kroppen.
Men så spurte jeg samtidig, og dette var rett etter pågripelsen egentlig, om er det faktisk noe i det vi har fått vite. Det var rett etter at pressen begynte å skrive om dette her. Hvor det liksom var snakk om medvirkning til innførsel, og husker ikke akkurat datoen for dette her. Og da fikk jeg egentlig bekreftende svar at ja, det var nok det.
Så dere hadde gjort seg opp en mening på forhånd?
Helt klart. Dette her var bestemt. De visste det i det øyeblikket han ble pågrepet. Og det som forundrer meg da, det var at jeg fikk vite fra stabsnivå i Oslo politidistrikt at han er skyldig, før han egentlig var ute og fikk forklare seg. Det er ikke så veldig mange som kjenner alle sidene, også de som ligger bak hatet mot Eirik, og sitter og hører hva de uttrykker seg om Eirik, og faktisk når Kripos sier til meg at det er ikke så viktig om alt er rett, for han har jo sikkert gjort så mye allikevel. Og når jeg har hatt lange samtaler med folk som har sittet tett opp til Eirik og de som hater Eirik, og de har prøvd å få meg vekk fra tanken om at Eirik er en ålreit mann, og det har jeg egentlig, de har prøvd veldig godt, men det har de overhovedet ikke klart. Men de vet at jeg er en, kanskje har litt peiling på alt som har foregått her, og jeg er en trussel mot de som i dag har en dårlig smak i munnen. Så jeg har vel egentlig fått litt trusler om å holde meg unna, både fra Kripos og så videre.
Etter å ha snakket med denne politimannen, så får man jo et litt sånn inntrykk av, og det har vi jo snakket veldig mye om tidligere, at det er en form for fryktkultur i politiet, at hvis du forsøker og stille spørsmål ved det som blir gjort. Hvis du kanskje sier at vent litt nå, kanskje vi skal sette på bremsen her, kanskje vi er litt for kjappe nå, kanskje vi har forhåndsdømt fyren, så er det ikke takhøyde for det i det hele tatt. Og han sier at han har mottatt trusler fra Oslo, fra Kripos, fordi han har forsøkt å si at hallo, her må vi være litt forsiktige i denne saken med Eirik Jensen.
Jeg skjønner jo veldig godt at en etat som politiet vil gjøre ganske mye da, for å unngå at det kommer frem at de har gjort feil. For å bare se for det følgende av det. Hvis det blir avdekt at politiet har gjort feil i en sak, som for eksempel da, i Kaplan Jensen, så er jo det noe som også vil påvirke andre saker, og hvordan politiet har arbeidet i årets vis. Så det beste er... Dette er også ren spekulasjon, da, at når politiet oppdager at «Oi, her har vi trådt over, den politimannen har gjort noe som er helt åpenbart kriminelt, få det under teppet, skifler det bort». Men det jeg lurer på da, hvem er disse som er pådrivere for å ta Jensen? Samtidig sitter jo noen på politihuset, hvis man skal følge tankegangen til Trosdal, ikke sant, Viggo Trosdal, og den andre politimannen vi prater med, at det er flere i systemet som har visst om dette her, flere ovenfor Jensen, de må jo sitte der og angste, nei, ikke forfølge Jensen, for da rykker jo vi også.
Og hvem var det som gikk etter Jensen? Det var ikke politiet i Oslo. Det var politiet i Asker og Bærum.
Ikke sant?
Og det har alltid vært et sånt konkurranseforhold mellom, selv om det ett distrikt nå, tidligere var det jo ikke det, og det har vært et sånt konkurranseforhold hvor Asker og Bærum har følt seg litt som en sånn lillebror og blitt utelatt litt fra de store sakene og så videre. Og det er jo interessant at det var Asker og Bærum som faktisk startet hele greia og gikk etter Eirik Jensen, og da hadde jo vel ikke Oslo noe valg.
Nei.
Og da kan jeg tenke meg at det ble en sånn, ok, hvordan kan vi minimere denne skaden her nå? Jo, vi kan henge ut Eirik på tørk, og så er det han som har gjort dette helt alene, ja. Er den store syndeboken, det ingen andre som har visst noen ting eller vært involvert i dette, da kommer vi billigst mulig unna dette.
Ja, for når ballen først begynner å rulle, og det blir tatt ut tiltale, da sitter jo politiet i Oslo i klemma.
Påstandene om at denne anonyme politimannen har mottatt trusler har blitt fremlagt for Kripos, som svarer. Kripos som særorgan avga mannskap til spesialenheten i forbindelse med etterforskningen mot Eirik Jensen. Vi er ikke kjent med at det er fremmet trusler fra enkeltpersoner i Kripos. Kripos forholder seg til den rettskraftige dommen mot Jensen. Denne politimannen har aldri jobbet i samme avdeling som Jensen, men han har vært tett på i mange år, og mener at Jensens etter hvert beryktede, utradisjonelle metoder ikke var like populær blant enkelt i politiet, spesielt når ledelsen forsøkte å styre Jensen.
Det er det der udefinerte som du har rundt Eirik. Jobbet mye på egen hånd, han var borte mange informanter, og når de da skulle nærmest styre Eirik, så kan jeg i hvert fall si det at Eirik var ikke den som lot seg styre. Og det ble jo også en konflikt.
Men en konflikt nok til å skulle ønske å sette han fast på den måten som har blitt gjort nå?
Nei, ikke på den måten. Men du kan se at når de da kjører i gang Operasjon Silent, altså kortversjonen der, det er jo at de vet jo at han er, ingen tvil om at Eirik er knyttet til Kappelen, det vet alle. Og det var jo helt sikkert både formalisert og gjort på ordentlige måter. Men flydropp, 93 omtrent, og jeg kjenner jo de som var med der nede også, det var en sak hvor folk løy i retten.
Flydropp, som politimannen refererer til her, er flydropp-saken. En aksjon som var svært sentral i starten av samarbeidet mellom Jensen og Cappelen, da Jensen i 1993 avslørte smuggling av 13 kilo amfetamin fra Nederland, som ble droppet fra et småfly. Informasjonen om denne smuglingen skal ha kommet fra Gjermund Cappelen.
Det å starte med en informantopplysninger som førte videre da til en, altså opplysningen var på en gjeng som vi kalte for Nordlandsmafian.
Den selverklærte narkojegeren Øyvind Olsen har jobbet i politiet siden 60-tallet. Det var Olsen som først rekrutterte Gjermund Cappelen som informant, og han var den som i 1993 introduserte Jensen for Cappelen. Olsen er nå pensjonert og snakker med oss på telefon fra utlandet.
Og fanger det kom inn over Lillesand-området, så vidt jeg husker, og hadde en med fotoapparat og alt mulig der nede, og fikk tatt bilder når flydroppet skjedde, og fikk pågrepet de som da plukket opp den baggen som kom ut fra flyet.
Hvorfor er denne historien om flydroppsaken viktig for saken til Eirik Jensen i 2023? Kanskje er det faktisk disse hendelsene i 1993 som var starten på hele denne saken.
Men hvem var disse gutta egentlig? Nordlandsmafian? Det høres jo litt sånn, to ord som ikke helt passer sammen.
Nei, ja, det er riktig. Vi kalte dem for det. Det var en gjeng med nordlendinger som sto bak dette her. Vi pågrep en 10, 12, 13 stykker vel da etter dette droppet, og det var, jeg tror, samtlige, bortsett fra en, var nordlendinger.
Det har ikke hatt så mye man Jensen å gjøre. Jeg hadde ingenting man Jensen å gjøre, for eksempel før jeg ble tøvet. Jeg hadde ikke om hans eksistens.
Gunnar Evertsen var en central karakter I den såkalte Nordlandsmafian og ble idømt 8 års fengsel for flydroppsaken. Tidligere har Evertsen, sammen med andre fra samme kriminelle gruppe, forsøkt å få denne saken gjenopptatt, da de mener politiet benyttet seg av ulovlig politiprovokasjon for å hekte dem for narkosmuglingen. De mener at Jensen brukte Cappelen som en agent for å få Nordlandsmafian til å gjennomføre smuglingen gjennom Cappelens egne kontakter I Nederland.
Men jeg har jo hatt en del med han og gjort det I ettertid, og det ingen tvil om at Jensen sitter på kunnskaper som kan felle sjefene hans, som får dem I fengsel. Det bare å se hvem som ga Jensen tillatelse til å dra til Holland og selge amfetamin. Ja. Hvor vanskelig kan det være? Ja. Ikke være enn det så.
Begjæringen om gjenopptakelse ble aldri tatt I følge, og Evertsen tydelig bitter for det han mener en urett som ble begått mot ham selv og hans kriminelle samarbeidspartnere. Hvis ikke de kriminelle hadde gjennomført den kriminelle handlingen uten politiets inngripen, ja, da det en ulovlig handling fra politiet.
Så vi snakker altså om et politisystem som gjennomsyret kriminellt. Altså ordet korrupsjon, det går ikke an å bruke den sammenhengen, for det bare mye verre enn det. De bare kriminelle.
Ja, Stein Morten, den her Gunnar Evertsen, altså lederen for den her beryktede Nordlandsmafian, han jo en karakter da, han har jo veldig mye på hjertet, og han jo sint på politiet, han sint på pressen, blant annet, fordi at de ikke har avdekket hvordan politiet har operert I alle disse år.
Ja, det klart at hvis du, hvis han virkelig har vært offer for en politiprovokasjon og blitt lurt inn I en felle, Og sitte I mange år I fengsel på det, for det så jo ikke noe du bare legger bak deg, og han har vært sint I 30 år, faktisk. Det 30 år siden, og likevel så han så opprørt.
For det liksom vanskelig for å tro at hvis du selv da vet at du har gjort det der, og da skjønner du jo og at du fortjener straff, så på et eller annet tidspunkt så legger du det bak deg, da du ferdig, da driver du ikke riktig. Opp I det, snakke med pressen. Han har stilt opp på mange intervjuer Gunnar Evertsen, og jeg husker jo et hvor han sa at det her gjelder jo ikke bare Eirik Jensen, det jo ikke bare han som har drevet på denne måten, altså hintet til at det mange I politiet som har hatt tilsvarende relasjoner da, til informanter, det kan være det han mener, eller så mener han at det noen høyere opp I systemet over Jensen som har kanskje vært med på dette.
Ja, det I hvert fall et faktum at flydroppsaken var så stor og hadde internasjonale forgreininger at det var ikke bare for eksempel Eirik Jensen som håndterte det. På den tiden, hvis du skulle gjøre noe så stort som det, så måtte det gå helt til topps for å få en godkjenning. Mm.
Evertsens historie, den verdt en hel podcastserie I seg selv. Men det får vi ta en annen gang. For Gunnar Evertsen... Han har noen helt klare tanker om Jensens nylige soningspause.
Jeg tolker det som om at du mener at Jensen har inngått en deal for å komme ut av fengselet her?
All logikk tilsier jo det, at Jensen har fått blitt løslatt I bytte mot å holde kjeft.
Ja.
Og jeg tror det var planen han stod om elden hele tiden.
Og hvilke følger tror du vil få hvis Jensen ikke holder kjeft da?
Ja, da må jo hele gjengen straffes. Hele ledelsen I Oslo politiet.
Ja.
Forstår dere faen ingenting hva som har skjedd?
Under rettssaken mot Eirik Jensen og Gjermund Cappelen kom det frem at Cappelen fikk 70 000 kroner av politiet for sin bistand som informant I flydroppsaken. Dette var også første gang det kom frem at Jensen selv ledet politiaksjonen. Dette beløpet på 70 000 kroner det høyeste som noen gang utbetalt til en informant. Og det var klarert av den daværende narkotikasjefen I Oslo politiet.
De får bare de sjefstillingene I bytte mot at du får kjeften det du får vite.
Mm.
Og det du vet. Hvis ikke så blir du aldri avdelingssjef I politiet eller noe sånt. Glem det.
Ifølge Evertsen og hans meddømte Hilmar Bertheussen, skal de ha møtt Gjermund Cappelen I juli 1993. bare noen måneder etter at han ble vervet som informant av politiet. De mener at alt dette var en felle satt av politiet. Men i rettssaken, i kjølvannet av flydoppsaken, ble informantens identitet holdt skjult. Det var altså først da Jensen-saken kom opp for retten nesten 25 år senere, at det ble avslørt at dette var Cappelen. Men det kom aldri for en dag om politiet faktisk brukte ulovlige midler for å få has på Nordlandsmafiaen.
Dere tør jo for faen ikke å slippe oss til som sitter på bevisene. Og ikke faen om dere tør å se bevisene. Så dere får bare styre oss så mye dere vil. Jeg er overbevist om at jeg får den flyreoppsaken. Jeg skal faen meg klare å få fram sannheten, uansett hvor mye jeg blir motarbeidet av norske journalister. Uansett hvor mye de tror de er løpende gutter for politifolk.
Selv om Eversen la mye av skylden på pressen og mente at det norske pressekorpset var med på å beskytte politiet, så han mykna jo litt opp i løpet av den samtalen, og han inviterte oss jo opp til Nord-Norge for å se på all dokumentasjonen som han sitter på. Han har jo flere titals kilo med papirer og lydbåndopptak som han mener skal være med på å vise hvordan politiet da skal ha lurt han inn fjellet.
Jeg vil gjerne reise opp dit og se på all den dokumentasjonen og høre alle disse lydbåndopptakene, for det klart at denne saken, flydroppsaken, hvis det stemmer at det var en ulovlig politiprovokasjon, så skal du ikke se bort ifra at det kanskje var flere sånne saker gjennom 90-tallet og videre utover 2000-tallet, hvor politiet har gått fram på akkurat samme måte.
Tidligere politibetjent Viggo Trosdal mener selv at det ikke er noen tvil om at det er elementer ved flydroppsaken som fortsatt holdes skjult 30 år senere. Og ifølge ham ligger ansvaret for dette langt over Jensens nivå.
Jensen var jo selvfølgelig ikke hovedmann på noe sånt som det her. En sånn operasjon, så stor. Jeg kan ikke skjønne at den må ha gått forbi statsadvokaten og helt opp til gjerne riksadvokaten. I tillegg til det så vet vi at en av lederne til Jensen var aktiv i etterforskningsbiten der, og også hadde vært i Holland. Det som jeg da tenker er at når politiet gjør en jobb som for menigmann er helt åpenbart ulovlig, gjør den, og så har de en person som de da ikke vet hvordan de skal håndtere i ettertid, da tenker jeg på Gjermund Cappelen, som jo hadde slitt med et brukerproblem. Og da trenger man at han ikke roter seg bort i problemer. Så min klare oppfatning, så langt som jeg har klart å være logisk, det er at Eirik Jensen ble gjetegutten til Gjermund Cappelen fra 1993 og framover, inntil det stoppa i 2013.
Helt i starten av denne podcast-serien stilte vi spørsmålet: har de som etterforsket Eirik Jensen selv rene hender? Jensen mener selv at han ble utsatt for ulovlige etterforskningsmetoder, og at nettopp ulovlig politiprovokasjon var med på å hekte Cappelen, som igjen førte til at Cappelen fortalte om samarbeid med Jensen. Men kan det være slik at Jensen selv hele denne tiden hadde dekket over ulovlig politiarbeid som han selv og hans daværende ledere sto bak?
Så hva hadde skjedd da om Jensen hadde fortalt det som du tror han vet om hva som har skjedd i denne flydroppsaken?
Ja, Jensen har jo vært med på det, så jeg tror egentlig at han holder en politioperasjon som skulle vært fortsatt død eller hemmelig. Den prøver han å dekke, men i hvert fall så er vel det toppen av et isfjell.
Kan det ha vært sånn at vi skal kanskje ikke tulle for mye med han, for hvis han begynner å prate om denne flydroppsaken og sånn, så har vi et lite problem?
Altså for å si det sånn, i forbindelse med at politiet gikk til sengs med Cappelen i 93, så har de siden hatt et problem. Og det modnet seg og sprakk i 2013.
Tenker du at det flere som burde ha sittet på tiltalebenken i denne saken her?
Jeg synes det merkelig at utførende i denne sammenhengen, da han godeste Jensen, han fikk jo hele skillebøtta. Men han har jo hatt en sånn, har gått igjennom og tatt eksamen på politiskolen, så han vet jo hva han har drivet med.
Mm. Men likevel, hvis Eirik Jensen har gjort alle disse tingene, men med en viss velsignelse fra sjefene sine, så burde jo vel egentlig det vært flere som burde ha vært tiltalt i denne saken, eller?
Jeg tror ikke det alle sjefene som har visst dette her. Det noen få utvalgte. Det enten politisk bestemt, eller kommer det fra noen andre.
Og da vi jo tilbake igjen til soningsavbruddet som vi snakket litt om tidligere. Noen gang tror du det i lyset alt det vi har snakket om nå da. Tror du det kan ha vært slik at Jensen kan ha sagt at det var mange flere enn meg involvert i, og altså det var flere ledere som visste om disse tingene her sånn, og hvis ikke det skjer noe nå, så er det flere hoder som rykker?
Det har jeg tro på.
Ja.
Ja. Når Jensen sier at han ville fortelle sannheten, så har han har sittet lenge på han. Og det en grense for alt, også for Jensen.
Tror du Jensen kommer til å komme tilbake i fengsel?
Det blir vi gjestevis sitt i så fall.
Erik Jensen har fått muligheten til å høre denne episoden, og Jensens samboer svarer at løslatelsen ene og alene baserer seg på vurderinger gjort av medisinsk sakkyndige, og at det stor forskjell på personer som allerede var syke da de kom i fengsel, og de som ble syke av soningsoppholdet. Politiet i Oslo har også fått tilsendt denne episoden, og svarer. Oslo politidistrikt viser til at saken har vært oppe i flere rettsinstanser og godt belyst. Vi har ingen kommentarer til det som fremkommer i episoden. Riksadvokaten har også fått høre denne episoden, men opplyser i en e-post at de ikke ønsker å kommentere den. Også Justisdepartementet bekrefter at de har hørt hele episoden, men sier at dette forhold som går veldig langt tilbake i tid, og at de ikke har tid til å svare på noen av disse påstandene på dette tidspunktet.
Om Jensen skal dra på visitt, som Viggo Trosdal her sier, hvem skulle han da eventuelt besøkt? Kan det da være noen av hans tidligere sjefer?
Jeg har ikke noen særlig troa på det. Jeg har ikke noen troa på at det noe villig i det helt tatt til å grave i alt som har foregått. Jeg tror at Eirik Jensen har kommet seg ut av fengsel fordi han vet såpass mye om hva som har foregått, og eventuelt at det har vært flere saker hvor man har benyttet seg av informanter som har opptrådt nærmest som agenter og lurt kriminelle inn i forhold og deretter tatt dem.
Mm.
Og hvis det skulle komme ut, hvis han skulle fortelle åpent om alt det, så ville det vært en katastrofe for norsk politi og rettsvesen. Ja. Tenk til alle de sakene som da må tas opp igjen, og tenk til alle de lederne som vi måtte stå der og svare for disse tingene. Altså, norsk politi har ikke råd til det, og altså, det kommer ikke til å skje.
En ting er jo at det vil være en enorm kostnad å skulle betale erstatning til disse her som eventuelt da, har blitt dømt på feil grunnlag, eller gjennom ulovlig politiprovokasjon for eksempel, men bare det med tilliten til politiet, på talemyndighet, det er jo...
Ja, du er helt rett, altså pengene er uvesentlig egentlig her. Det handler om tillit, altså norsk politi og rettsvesen er jo avhengig av å ha høy tillit i befolkningen. Vi lever jo i et tillitsbasert samfunn, det er jo det som på mange måter får ting til å gå rundt, at vi stoler på hverandre, at vi stoler på disse institusjonene, og hvis den tilliten går rett i bøtta, ja, da har vi et stort problem.
Det har nå gått 6 uker siden Erik Jensen ble løslatt fra Kongsvinger fengsel. Om 4,5 måned skal helsetilstanden hans vurderes på nytt. 9 år etter at Jensen først ble pågrepet, er det fortsatt flere ubesvarte spørsmål i denne saken enn det finnes svar. Avhørt kommer til å fortsette jakten på sannheten, og det vil komme nye episoder i serien om mannen i grått. Erik Jensen, mannen i grått, er produsert av Batong Media. Redaksjonen vår består av Stein Morten Lier, Helge Molvær og Lars Christian Nygårdstrand. Temamusikken vår er laget av Altered States, og du finner Avhørt på Facebook og Instagram. Ansvarlig redaktør i Batong Media er Stein Morten Lier.